Ayon sa Pangulo ng Royal Australian College of General Practitioners, Dr. Bastian Sadel, ang malusog at masayang mga kababaihan ay critical sa kapakanan ng mga pamilya.
In all communities, women are the true health leaders within their families and they hold the health knowledge. They enable access to health services.
Ngunit sinabi ng pinuno ng Indigenous and Refugee Women's Health Program ng Monash University, ang pagtugon sa pangangailangan ng unti-unting lumalaking populasyon ng mga babae na mula sa iba't ibang kultura sa Australia ay mahirap. Sinabi ni Dr. Jacqueline Boyle, ito ay lalong humahamon sa mga profesional sa pangangalaga ng kalusugan sa lahat ng oras.
Some of the challenges are obvious, such as difficulties in speaking and understanding English, or that in some cultures it's preferable that women have female healthcare providers. Some challenges, however, are more subtle, such as poor health literacy, different concepts and understandings of health and illness, and perceptions women may have about the type and form of healthcare and health services that they should receive.
Isang pinagsamang inisyatiba ng Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynecologists at ng Migration Council Australia ay tinatarget ang isyung ito. Layunin ng inisyatiba na mapabuti ang pagbibigay ng pangangalaga sa kalusugan para sa mga kababaihan na may pinagmulang refugee at migrante. Sinabi ng nahalal na Pangulo ng nabanggit na koleyo, Professor Stephen Robson, ang plano ay susuporta sa pagbibigay ng access at pangangalaga na naaangkop sa kultura.
We hope to consolidate knowledge and expertise, to reduce fragmentation of effort, and to promote coalition and consensus building within medical education, and to promote cooperation with the community and with government.
Ang mga bagong dating na mga kababaihan ay nakakaranas ng partikular na pagkadisadbentahe sa pag-access sa pangangalaga ng kalusugan o healthcare. May posibilidad na mas mahinang kasanayan sa wikang Ingles, mas mababang edukasyon at mas kaunti ang kalayaan kaysa sa mga kalalakihan. Isang bicultural welfare worker sa Monash Health, sinabi ni Razia Ali, maraming kababaihan ang nagdurusa dahil sa simpleng hindi nila alam kung paano i-access ang tulong.
If women can't access to health services, they struggle a lot, not only physical but mental health. They develop a lot of mental health issues like stress, anxiety, and sleep problems.
Isa namang nurse para sa kalusugan ng mga refugee at migrante sa Monash Health, sinabi ni Nahad Abdul Wadud, kapag ang mga kababaihan ay tumatanggap ng pangangalaga sa mata, magbebenepisyo dito ang mas malawak na komunidad.
So when one patient obtains great experiences with the healthcare system, they're able to pass that on to the community links and build rapport between the healthcare system and patient.
SBS
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 SBS Radio.